Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Kao što verovatno naslućujete, današnje izdanje Vremena muzike posvetili smo Modestu Musorskom, kompozitoru čija kompleksna umetnička i životna biografija još uvek ne prestaje da zbunjuje one koji pokušavaju da proniknu u njegovo delo. Uz muziku ovog velikog ruskog kompozitora, narednih 50-ak minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Kada je sredinom marta 1881. godine portretisao svog alkoholizmom već potpuno uništenog prijatelja, Ruski slikar Ilja Rijepin verovatno nije ni slutio do koje će mere ovaj njegov rad doprineti okoštavanju jednog stereotipa koji će potom gotovo čitav jedan vek prekrivati pravo lice i zamagljivati značaj jednog od najvećih ruskih kompozitora Modesta Musorskog. Podnaduli, raščupani, možda i umno rastrojani Musorski, sa pogledom koji kao da je već odlutao ka drugoj strani večnosti, čitav jedan vek nastavio je sa tog Rijepinovog portreta da hrani jedan od popularnih mitova o tragičnoj sudbini genija. U njegovom slučaju taj mit je uključivao element velikog talenta vezanog uz bolesnu zavisnost od alkohola, koja je uništila ne samo lični život umetnika, već i njegovu karijeru. Snazi tog mita još više su doprinosili dobronamerni i velikodušni umetnikovi prijatelji koji su nakon njegove smrti samopregorno sakupljali rasute stranice njegovih partitura, pokušavali da ih urede i dovedu pred lice javnosti.
Thank you.
Stotinu godina važeći mit o tragediji genija Modesta Musorgskog počeo je da se urušava najpre naporima sovjetskog muzikologa Pavela Lema, potom Britanca Davida Lloyd Jonesa, a veoma ozbiljan udarac zadao mu je britanski muzikolog David Brown obimnom studijom Musorgski život i delo koji je objavio Oxford University Press. Nekim detaljima te studije pozabavit ćemo se u današnjem vremenu muzike. U monografiji koja skida mnoge velove sa misterijem Musorgski, Brown se već na prvoj stranici obračunava sa popularnim stereotipom o etimologiji prezimena velikog kompozitora. Mada je to decenijama mnogima veoma odgovaralo jer je pružalo fantastičan alibi za samouništavajući životni scenario, prezime Musorgski ne potiče iz ruske reči musor koja označava đubre, beleži Brown na početku svog teksta. I sam Musorgski je više puta insistirao na izgovaranju glasa G u njegovom prezimenu, koje ga je ne samo odvajalo od neprijatnih asocijacija, već i upućivalo na njegovo pravo značenje, a ono je poticalo iz crkvenoslovenske reči musorga, koja znači muzičar. Tokom 15. veka, piše Brown, ova reč je prešla u narodni jezik i počela povremeno da se dodaje kao nadimak. Kasnije su neke porodice ovaj nadimak usvojile kao svoje prezime. Upravo takav slučaj je bio i sa precima Modesta Musorgskog.
Thank you.
Današnje vreme muzike posvetili smo Modestu Musorskom. Fragmente iz njegovog klavirskog ciklusa slike sa izložbe u čuvenoj orkestraciji Morisa Ravela slušali ste u antologijskoj interpretaciji Evgenija Svetlanova i simfonijskog orkestra BBC-a. Osnovna teza koju muzikolog David Brown zagovara u svojoj obimnoj studiji Musorski život i delo jeste da su proizvodi muzičkog uma ovog ruskog kompozitora bili neuporedivo sofisticiraniji, zanimljiviji i intenzivniji nego što bi to moglo da se očekuje od jednog teškog bolesnika, dipsomana, beskućnika koji životari od danas do sutra. Ono na čemu Brown insistira jeste da je Musorski uvijek imao veoma uredne radne navike. On je radio toliko mnogo i toliko redovno, piše Brown, da je uprkos svoje teškoj bolesti i nervnoj rastrojenosti ostavio širom otvorena vrata mnogo disciplinovanijim i metodičnijim kolegama, kao što je, na primjer, Nikolaj Rimski-Korsakov, da počiste ono što je ostavio za sobom. Ne treba nikada izgubiti iz vida, insistira Brown, da je Musorski bio sin zemljoposednika, da je još kao mali dečak počeo da uči klavir od majke i da je već sa 9 godina bio u stanju da svira virtuozni klavirski koncert Johna Fielda. To je bila toliko jaka osnova da nikakvo alkoholičarsko ludilo nije moglo da je poremeti. Da bi potkrepio ovu svoju tvrdnju, Brown navodi svedočenje Vasilija Bertensona, prijatelja i lekara Modesta Musorskog, koji je jednom prilikom organizovao dobrotvorni koncert za studente medicine na kojem je Musorski trebalo da nastupi kao klavirski pratilac čuvenog italijanskog pevača Ravelija, koji u to vreme gostovao u Ubajšom teatru. Kada sam u podne otišao po njega da ga dovedem na probu, sećao se Bertenson, Modest je već uveliko bio pijan. Na savršenom francuskom, koji je uvek pričao kada se napije, uveravao me mumlajući da mu nikakva proba nije potrebna i da će uveče sve biti kako treba. Pojavio se u sali Kononov, tačno u 7 kako smo se i dogovorili, i tu, na moju nesreću, nastavio da pije. I dok sam ja očekivao da se on sruši pored stola, pojavio se Raveli koji je rekao da je glasovno indisponiran i da bi mu značilo ukoliko maestro može sve da transponuje za ceo stepen niže. Ja se umalo nisam onesvestio kad sam to čuo, a Modest je samo galantno promrmljao pourquoi pas. I verovali ili ne, na koncertu je sve savršeno funkcionisalo. Kompozicija koju ste upravo čuli u interpretaciji Simfonijskog orkestra Berlinske filharmonije pod upravom Klaudija Abada jedno je od najranijih dela Modesta Musorskog, umetnika kome smo posvetili današnje vreme muzike. Njen naziv je Intermezzo u klasičnom stilu u H-molu i prvobitno je napisana za klavir u zimu 1861. godine, u vreme dok je Musorski nakon oslobođenja kmetova pokušavao da dovede u red roditeljsko imanje u Pskovskoj oblasti. 6 godina kasnije preradio ju je za orkestar. Prvobitnu klavirsku kompoziciju posvetio je svom prijatelju i kolegi Aleksandru Borodinu, na čije svedočenje o tom prvom izvođenju nailazim u studiji Musorski život i delo Davida Brauna. Bio sam potpuno zaprepašćen ovom muzičkom formom koja je za mene predstavljala potpunu novinu, sećao se Borodin. Ne mogu da kažem ni da mi se svidelo iz prve. Bio sam zbunjen, ali sam u drugom slušanju tu ipak prepoznao neki šarm i počeo da cenim neka Modestova rešenja. Ipak moram da priznam da sam jedva uspeo da ne prasnem u smeh kada mi je on rekao da namerava ozbiljno da se posveti muzici. David Brown dalje podsjeća da je negde u isto vreme Balakirjev razočaran činjenicom da Modest još nije komponovao nikakvu simfonijsku muziku, priznao Vladimiru Stasovu da je došao do zaključka da je Musorski gotovo idiot. Ono što je za nas bitno, smatra Brown, jeste da shvatimo da rascep između Musorskog i njegovih prijatelja iz Petorice nije nastao onda kada on počeo ozbiljno da pije, već da je postojao od samog početka. Ono što je njih četvoricu odvajalo od njega nije bio alkoholizam, već njegov talenat koji oni nisu mogli ni da sagledaju, ni da razumeju, ni da prate. Kada su svi počeli da prave ozbiljne karijere i vode uredne građanske živote, taj rascep je samo postao očigledan, ali tada je zapravo samo izbilo na površinu ono što je godinama ranije ležalo bolje ili lošije prikrivano. Zahava Gal, kontra alti, londonski simfonijski orkestar i hor pod upravom Claudia Abada izveli su kantatu Isus Navini, skica za nedovršenu operu sa lambom Modesta Musorskog. Musorski je ovu kantatu dovršio jula 1877. godine. U studiji Musorski život i delo David Brown tvrdi da Modestovi prijatelji iz petorice od samog početka njihovog okupljanja nisu bili u stanju da prepoznaju razmere talenta svog razbarušenog kolege. Otuda i ne čudi, smatra Brown, što dobronamerni rimski Korsakov nije bio u stanju da prepozna vrednost Borisa Godunova, čije se originalne partiture dokopao nakon prijateljeve smrti. Metodičan i savjestan kakav je bio, on je tu mogao samo da pronađe tehničke nedostatke ili, kako je sam zapisao, apsurdne, inkoherentne harmonije, ružno pisane deonice, ponekad zaprepašćujuće nelogične modulacije, slabašnu orkestraciju, a ponekad i zastrašujući diletantizam. Kako zastrašujuće domete može ponekad da ima prijateljstvo, zaključuje Brown. Koliki jaz je delio Musorskog od njegovih savremenika može se najbolje sagledati posmatrujući intervencije koje je Korsakov načinio na partituri Borisa Godunova. Da, kojim slučajem Musorski 1866. godine nije uspeo da završi kantatu Uništenje Senehariba, komponovanu po istoimenoj Bajronovoj poemi, možda bi i nju snašla slična sudbina. To je inače bilo razdoblje u kojem je počinjao ozbiljno da pije, neuspevajući da preboli majčinu smrt i ozbiljno izazivao podozrenje svojih prijatelja. Uništenje Senehariba Modesta Musorskog slušamo u interpretaciji Londonskog simfonijskog orkestra i hora pod upravom Claudia Abada. Jedan od razloga zbog kojeg je delo Modesta Musorskog bilo relativno malo i površno proučavano, nesrazmerno njegovom ogromnom značaju, leži po mišljenju njegovog biografa Davida Brauna delom u tome što je ovaj autor vodio potpuno neuredan i nesređen život. Kada je umro, napunivši tek 42 godine, već dugo je bio beskućnik, a njegove partiture su bile razbacane i u haotičnom stanju. Braun nekoliko puta ponavlja da nije bilo nikakve dokumentacije o pojedinim godinama života ovog kompozitora, kao i da je njegova prepiska bila izgubljena ili nepotpuna. Neke odnose je moguće samo posredno rekonstruisati. Braun tako navodi odlomak iz pisma koje je Petar Čajkovski uputio svojoj prijateljici Nadeždi von Meck. Musorski ima u svojoj prirodi jednu duboko usađenu crtu koju odlikuju sirovost, nepouzdanost i grubost. Pa ipak on povremeno ima izlive talenta koji šta više nisu lišeni originalnosti. Sa svoje strane, Musorski je više puta morao da se brani od prigovora zašto, kao Čajkovski, na primjer, ne piše simfonijsku muziku. Svom sponzoru i literarnom saradniku Vladimiru Stasovu on je jednim takvim povodom napisao: "Nemam ništa protiv simfonija, ali imam protiv simfoničara. Oni su nepodnošljivo konzervativni." Blistavost njegovog orkestarskog jezika otkriva i ovaj svečani marš iz 1872. godine, namenjen operi Mlada, nikad dovršenom zajedničkom ostvarenju Kjuija, Korsakova, Borodina i Musorskog. Čućemo ga u tumačenju orkestra Berlinske filharmonije pod upravom Klaudija Abada. Ma koliko Čajkovski i Musorski bili različiti, piše David Brown u svoj studiju o Musorskom, jedan detalj ih, makar na nivou hipoteze, neraskidivo sudbinski vezuje. Za obojicu se naime pretpostavlja da su sami sebi i potpuno svesno ubrzali odlazak sa ovog sveta. Poznata je sumnja da se Čajkovski namerno zarazio kolerom, ali se malo zna o tome da je Musorski, kada je kao beskućnik bio prisiljen da ode na kliniku, početkom 1881. godine preklinjao jednog od bolničara da mu donese bocu konjaka koji mu je bio najstrože zabranjen. Ona ga je direktno usmrtila. Postoji mnogo razloga, smatra Brown, da verujemo da je to učinio potpuno svestan posljedica. Sa Musorskim je vrlo teško odoleti izazovu nagađanja šta bi bilo da je bilo, priznaje na kraju svoje studije David Brown. Šta bi bilo da se samo nije toliko razorno uništavao alkoholom? Šta bi bilo da je imao makar malo više samodiscipline, da je dobio bolje muzičko obrazovanje? Koliki bi tek onda bio njegov uticaj na muziku u narednom veku? A možda je sve bilo upravo onako kako je jedino moglo da bude. Sam Musorski bio očito svestan da ne pripada u potpunosti svom sopstvenom vremenu, zaključuje Brown. To je pravi smisao njegovih reči, umetnik veruje u budućnost jer on zapravo već živi u njoj. Poštovani slušalci, današnje vreme muzike završit ćemo fragmentom kompozicije koja je zaštitni znak Modesta Musorskog, slikama sa izložbe. Ovog puta slušamo originalnu klavirsku verziju u tumačenju Alfreda Brendla. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Damir Gođevac i Ivana Komadina.